Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, pořad, ve kterém hrají hlavní roli vědci a věda.
Ať se vám líbí.
Provázet vás budou autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Lze spojit dva organismy?
Jak se sbírá žhavá láva?
První počítací stroj.
Proč už nevidíme hysterky?
Nejstarší dinosaurus.
Brambory, vodka a chuť.
Na vědě se mi moc líbí, jakým je neutuchajícím zdrojem nových objevů. Jak nás nikdy nemůže přestat udivovat a překvapovat.
Některé objevy jsou překvapivé i pro vědce samotné.
Což je pochopitelné. Kdyby vědci dokázali objev předpovědět, už by nebyl tak velkým objevem, protože by to znamenalo, že mu dopředu rozuměli.
Jako příklad uvedu gravitační vlny. Jejich existenci předpověděl Albert Einstein v roce 1916 jako důsledek své obecné teorie relativity.
Vědecká komunita o jejich existenci desítky let debatovala, protože byly extrémně slabé a obtížně detekovatelné.
A pak přišel rok 2015 a konečně se je podařilo zaznamenat.
99 let po Einsteinově předpovědi.
Veliký, významný objev. Ale překvapen si troufnu tvrdit, žádný fyzik nebyl.
Přesto se nečekané objevy dějí.
Například teď se ukázalo něco nečekaného, když vědci dva malé vodní organismy stlačili těsně k sobě. Více už doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tohle je hrozně zajímavý objev, který je důležitý z toho biologického hlediska, protože jeden z nejdůležitějších aspektů života, že život je nějak omezený. Má svoje hranice. Má samozřejmě svoje hranice v čase. Musíme se narodit, musíme zemřít, ale má i svoje hranice v prostoru. A to je strašně důležité, protože tím je vlastně ten život definovaný. Protože život si z toho okolního prostředí bere živiny, informace, zdroje, energie a uvnitř sebe nějak zpracovává. Na tohleto rozpoznání, co jsem já a co tedy už nejsem já, co je ten okolní život, není vždycky jednoduchý. Třeba na začátku, když se ten organismus dělí, na začátku jeho života nového, tak ten okamžik toho oddělení, toho vzniku nového jedince je složitý. No a různé organismy mají tento mechanismus různě nastavený a opravdu je to pro ně moc důležité. Bojíme se toho cizího jako živé organismy, protože by to zamíchalo s tím naším, přestali bychom být my.
Představa, že se dotknu ovce a naskáčou z ní na mě její buňky a začlení se nějak do mé DNA, to by v přírodě vládl chaos.
Prase s kachníma nohama nevznikne. Neobvyklé věci se dějí hlavně u jednodušších živočichů. Vědci teď studovali drobné obyvatele moří, takzvané žebernatky.
Žebernatky to je druh živočichů, který je od nás nejvzdálenější. Evolučně je to, co se oddělilo skoro jako první, než vznikly bilaterália a pak postupně my jako savci. A studovat tyhle ty vzdálené organismy je moc zajímavé, protože oni dospěli do toho samého stádia jako my, to znamená žijí teď a tady, ale zvolili si jinou tu evoluční cestu. A evoluce to není dálnice, která by vedla od někud někam, ta má celou řadu možností, jak by to mohlo dopadnout. A to, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, je velkým dílem i náhody. Prostě něco se stalo a mohlo se to stát klidně jinak. A právě tyhle ty vzdálené druhy, ty jsou pro nás zajímavé, protože nám ukazují ty jiné možnosti, jak by to mohlo fungovat. A proto se na ně biologové moc rádi dívají, i když oni třeba nežijí stejně jako my, tak nám ukazují ty limity toho života, jak by to taky šlo jinak.
Žebernatky jsem nikdy neviděla. Jak vypadají?
Pro ty, kdo je nezná, já jsem je to nedávno také neznal, to jsou takové jakoby medúzy, není to medúza, ale je to takové rosolovité. Nic, nemá to ani pořádný nervový systém, je to prostě velice jednoduchý organismus. A přesto je velice efektivní. V současnosti je s některými těmi žebernatkami problém, protože jsou to velice expanzivní tvorové, žijí v moři a jsou invazivní a obsadí všechna místa, což mimochodem dělají takovým zvláštním způsobem, že zvolili strategii, kdy se na to nové místo dostanou, velmi rychle se rozmnoží vyžerou tam všechen plankton a tím vlastně vyhrajou tu kompetici s těmi okolními predátory, kteří už na tom místě žili. No jo, ale vyžerou si navzájem tu potravu a oni se přepnou potom do kanibalského modu a vlastně si v těch svých potomcích, těch svých larvách udělají takovou zásobu a přežijou tu dobu, než zase ta potrava naroste. Takže proto jsou tak úspěšně invazivní, přestože to je tak jednoduchý organismus.
Sežrat všechno kolem a pak znouze požírat své potomky. Jako vzor je neberu.
Ale očividně účinná taktika, podpořená loveckými schopnostmi.
Proč oni tak dobře loví, když přitom nemají žádnou nervovou soustavu, nemají žádné pořádné smysly, kterými by mohli hledat tu potravu a žádnou rychlost, kterou by jí mohli lovit, tak se ukázalo, že jsou to hrozně nechytří, ale evolučně se u nich vyvinul skvělý mechanismus. Oni jen tak volně plovou, mají hrozně moc takových malých brv, kterými dělají proud, ale ten proud je tak nenápadný, že si toho ty malí korýši a ten plankton nevšimnou vůbec a tudíž jim neutíkají. A oni si je prostě jako postupně takovým ševelením natáhnou až k sobě a pak už je pozdě.
Skvělá metoda. Lovit někoho tak, aby nepoznal, že je loven.
Žebernatky jsou zkrátka zajímavé a není divu, že na ně vědci upřeli svou pozornost.
Teď se zjistila jedna hrozně zajímavá věc, že zrovna tenhle ten druh má docela potíž právě tom rozpoznáváním sebe sama, protože ten experiment spočíval v tom, že spojili dvě tyhle ty želé organismy dohromady. A během velmi krátkého času se tyhle ty dva organismy spojily, ty jejich buňky se sesynchronizovaly a začaly fungovat úplně spolu. Jinými slovy, oni nepoznali, co jsem já, co nejsem já. Prostě normálně začaly fungovat dohromady. To je velmi neběžná věc. Tohle to se prostě nikde neděje. I bakterie se velmi bojí právě třeba cizí DNA, mají speciální mechanismy, jak jí zlikvidovat tu DNA, která by nebyla jejich a objevila se v jejich těle.
A jak to ti vědci udělali? Jak je přesvědčili ke spojení?
Prostě jenom namáčkli k sobě?
Ano, v podstatě jenom takovýmhle mechanismem je spojili dohromady. A ono se to asi v přírodě často neděje, protože sice jsou to kanibalové, ale obecně žijí samotářsky, takže oni se s jinými jedinci svého druhu potkávají velmi málo nebo nepotkávají. Ale tenhle ten způsob toho, jak vlastně dvě různé genetické informace, teda různé, je to stejný druh, ale není to ten samý jedinec, tak úplně klidně mohou fungovat dohromady, ten by pro nás byl biologicky potom porozumět moc důležité, protože u nás, když bych to transponoval pak až na člověka, tak to souvisí s transplantacemi. Transplantace je podobná situace tedy u úplně jiných organismů, u savců nebo teda u člověka, kdy také dostaneme orgán od někoho jiného, ale my právě máme tu imunitu. To znamená velmi přísný a sofistikovaný mechanismus, jak rozpoznat svoje vlastní buňky a všechno to, co je cizí. A to je největší problém u těch transplantací, když se hledají co nejpříbuznější dárci, kteří mají minimum rozdílu, tak přesto každý z nás je individuum, každý je jiný a vždycky tam zůstávají nějaké reziduální informace, které nepatří tomu příjemci a proto většinou tito lidé musí brát různá imunosupresiva a dlouhodobě se s těmi orgány zžívat, ne vždycky se to povede. Takže porozumět těmto mechanismům, podívat se, jak oni ty buňky těch žebernatek dokáží tak lehce se přizpůsobit sami sobě, by mohlo objasnit některé ty základní principy, jak třeba právě různě synchronizovat ty buňky při transplantacích a podobně.
Primitivní organismus bude radit nejsložitějšímu?
Pokud se podaří jejich způsob okopírovat.
A jak si mám představit to sloučení dvou jedinců? Prolnou se jejich orgány úplně? Třeba tak, že ze dvou jater vzniknou jedny?
No oni právě skoro nic nemají. Oni ty žebernatky jsou proto, že mají taková žebra po stranách. Tak to video, které teda je k dispozici, tak to opravdu je tak, že oni sfuzují, prostě spojí ty dva povrchy. Na začátku to má ještě těch žeber 8 a postupně prostě splynou dohromady a už je to jenom jedna žebernatka. Oni jsou opravdu velmi nestrukturované, moc toho nemají, nemají žádnou centrální soustavu, nemají skoro nic. Takže je to jednoduché relativně. Ale prostě je to fascinující, vidíte, jak dva organismy, jako takový dva duši poloprůhlední se takhle spojí a najednou začne všechno fungovat jako jeden organismus.
Takže jako slít dva pudinky.
Jako slívat dva pudinky, jako spojit dvě medúzy, jak nejblíž je to vzhledově, kdyby to člověk viděl, tak by si asi je spletl s medúzami.
Ale zásadní rozdíl tu je, že žebernatky nemají na rozdíl od medúz žahavá ramena. Svou kořist si ale umí přilepit. Jsou to největší živočichové na světě, kteří používají k pohybu brvy. Některé dosahují velikosti až 1,5 metru.
Celé je to fascinující. Kdo by čekal takové překvapení od organismu tvořeného z 95 až 98% vodou?
Rok 2025 se blíží k polovině a už patří k nadprůměrným z hlediska sopečné aktivity.
Nevím o žádném mohutném výbuchu.
Co do počtu aktivních sopek, už jich bylo přes 50. Namátkou Filipíny, Island, Kolumbie, Havaj, Itálie.
Ještě, že žijeme v klidné části světa a těmto katastrofám se můžeme vyhnout.
Znám člověka, který je naopak vyhledává.
Šílenec.
Vědec.
To je něco jiného. Pokud zkoumá sopky, musí za nimi. Ale co se na místě vůbec dá dělat? Snad jen z bezpečné vzdálenosti je sledovat.
Kdepak? On chodí přímo tam, kde teče láva.
Pro vzorky? Co pak jde odebrat tak žhavý materiál?
To už nám řekne osobně. Přichází profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd.
Vzorky z aktivní sopky se samozřejmě odebrat dají. Je to ale poměrně výzva. Protože k té sopce se musíte přiblížit doslova do písmene na dotek. A abyste se mohl přiblížit k takové aktivní sopce, musíte mít samozřejmě náležité vybavení. To vybavení většinou spočívá v nějakém žárovzdorném obleku, který je z takové speciální tkaniny. Je to takový speciální typ polymeru, který je nehořlavý, mechanicky odolný. Ten oblek je také pokrytý hliníkem. Na hlavě mám helmu, která má zlatý štít, který dokáže odstínit náležitý žár. Mám samozřejmě nějakou odběrnou tyč, kterou zanořím přímo do té lávy, abych mohl odebrat vzorek, který následně schladím a potom v laboratoři analyzuji.
Dle popisu při odběru vypadáte jako včelař.
Nebo návštěvník z jiné planety.
Každopádně to vyžaduje zkušenost. Jak odhadnete, kam už raději nejít?
To je několik faktorů, které se musí zvažovat. Důležitým faktorem je typ erupce, o který se jedná, jestli to je erupce taková, jako řekl bych, přátelská, kdy láva jenom volně vytéká, nebo jestli při té erupci vylétává do okolí nějaký materiál, což se běžně děje. A samozřejmě záleží také na aktuálním počasí, jak fouká vítr, protože vulkanické erupce jsou zdrojem sopečných plynů, jsou poháněny sopečnými plyny, které jsou tedy většinou jedovaté, v lepším případě zdraví škodlivé, v horším případě smrtelné. Okolo erupcí často zuří požáry, které bývají průběžně hašeny, když vulkanologové přistupují k té lávě, tak o kousek dál třeba zasahují nějaké záchranné složky a hasí požáry. V okolí erupcí také někdy dochází k takzvaným metanovým explozím. Na to je potřeba také se dívat tak těch hledisek, které člověk musí zvažovat, aby se bezpečně přiblížil k aktivní sopce, je celá řada.
Velká odvaha.
A velká teplota. Čedičová láva bývá rozžhavena na 1200 stupňů Celsia.
Hlavně, aby na vás nevystříkla. Do čeho ji nabíráte?
Já ji nabírám pomocí takového ocelového odběráku nebo ocelové tyče, která má na konci takovou lopatku. Samozřejmě teplota tání oceli je vyšší, než je teplota té lávy. A ten vzorek té lávy potom chladím v destilované vodě, v takovém ocelovém kyblíku. Ta destilovaná voda je potřeba k tomu, abych si tu lávu neskontaminoval, abych při tom chlazení do té lávy nedostal nějaké další prvky, které s tou lávou nesouvisí.
A jak asi velký kus lávy naberete?
Vypadá ten vzorek jako takové skamenělé vejce. Můžeme si to představit, to je tvar té odběrné lžíce, je zhruba velikosti takového většího vejce.
Vy jste se čerstvě vrátil z výpravy na Island. Jakou sopku jste tam zkoumal?
Byl jsem na polostrově Reykjanes, kde v současnosti probíhá série erupcí, respektive proběhlo zde již 8 erupcí v rámci vulkanického systému, který se jmenuje Svartsengi. A tento vulkanický systém ohrožuje zdejší město, které se jmenuje Grindavík. Grindavík je významné rybářské město na Islandu a okolo tohoto města stojí nebo byla vybudována celá série ochranných valů, které mají ochránit toto město před zničením, před zalitím lávou. A poslední erupce, která tady proběhla, kterou já jsem mohl navštívit, tak začala 1. dubna letošního roku. 1. dubna letošního roku také skončila, proto já ji říkám aprílová. A byla v podstatě doslova do písmene, řekl bych, kuriozní, protože ta erupce se očekávala, že bude mohutná. Odhadli jsme, že v tom zdrojovém magmatickém krbu, který se nachází pod městem Grindavík, bylo nějakých 22 milionů metrů krychlových lávy, která se měla začít toho 1. dubna vylévat na povrch. Ale ta erupce nečekaně skončila po 6 hodinách s tím, že většina toho magmatu se nedostala na povrch. Na povrch se dostalo zhruba 500 000 metrů krychlového lávy. Většina lávy migrovala podél takové zlomové linie severovýchod jihozápadního směru směrem mimo toto město.
Obyvatelům se určitě ulevilo. Zatím.
A vám jistě taky. Alespoň proto, že se vám úspěšně podařilo nabrat vzorky.
To jsou oni?
Já jsem si přivezl vzorky, které jsem tedy odebral přímo v průběhu té 6-hodinové erupce na Islandu a to jsou vzorky jednak materiálu, který vylétával do okolí takové trhliny, která se tam objevila. Tomu materiálu se říká tefra. A tefra je takový materiál, který je tvořen různě velkými cákanci té lávy. On ten materiál, jak letí vzduchem, tak už utuhne do formy takové sklovité a dopadá celý pokrytý takovou jako sklovitou krustou. Takže dovezl jsem jednak tu tefru. Tefra je výborná na studium chemického složení, na studium procesů, které se odehrávají v průběhu té erupce.
Můžeme si teď vzít to, co vyletělo ze sopky do ruky?
Můžeme, samozřejmě.
No, říkal jste, že vzorek dáváte do destilované vody, aby se nekontaminoval a teď už to nevadí?
Tento vzorek už je stuhlý, utuhlý. On v podstatě utuhl během toho letu, on už dopadá v pevném stavu, takže tady už nehrozí kontaminace té vlastní hmoty, té taveniny, toho cákance té lávy, kterým byl ještě než dopadl.
Můj první dojem je, že je to ku podivu velmi lehký materiál. Vidím v něm bublinky nebo dutinky. Zdá se velmi porézní.
Tefra bývá porézní. Je to materiál, který byl vyvržen díky plynům. Je to hodně propliněný cákanec lávy, který utuhl.
Ukažte. No, lehký, ano. A černý jak uhel. Přesto docela hodně lesklý povrch.
Ano, to je sklo, bazaltové sklo, které se jmenuje tachylit. Snadno se také o to člověk může pořezat, je to velmi ostré. A ta láva, dokonce ona mění barvu. Když jsem ji odebral, tak byla taková, řekl bych, stříbřitě šedě lesklá a s postupem, teď už je tedy víc než měsíc stará, tak s postupem času černá.
A co máte tady?
Ještě mám jeden vzorek a to je přímo ta vlastní láva, která se při erupci z toho 1. dubna letošního roku vylila do okolí a říká se tomu také český provazová láva. Je velice křehoučká, tenká krusta. No a v té lávě je samozřejmě schovaný ten tok, tam je vlastně jako by zamrzlá ta struktura toho toku, jak ta láva tekla, takže teď se díváme ve směru toho jednoho provazce. Zase je to hodně sklovité, je to takové porézní.
Ano, už na první pohled vidím ty provazce, jak to teklo.
Oba vzorky působí podobně, jako by šlo o sourozence.
Přesně tak vznikly.
A vy už takhle na první pohled dokážete ze vzorku něco vyčíst?
V té lávě už vidím krystaly, takové zelenavé krystaly, ten minerál, který vytváří tyto krystaly, se jmenuje olivín. A olivín je velice důležitý minerál, protože olivín vzniká v zemském plášti a je v průběhu té erupce vynesen na povrch. Samozřejmě některé olivíny vznikají i krystalizací z magmatu během té vlastní erupce, takže ono je tam jako několik generací tohoto minerálu. A tento minerál v sobě nese informaci o tom, například v jaké hloubce se nachází ten magmatický krb. Má v sobě informaci o té vlastní erupci, která je tam zakódovaná, ke které my se můžeme různými metodami potom dostat.
A co se se vzorky teď bude dít dál?
Předpokládám, že si vezmete na pomoc mikroskop.
Ano, budu studovat to minerální složení jednak pod mikroskopem, jednak pomocí takzvané elektronové mikrosondy a zejména ten minerál olivín, na ten se zaměřím. Ten budu studovat pomocí metody, která se jmenuje laserová ablace, která je navíc ještě ve spojení s hmotovou spektrometrií indukčně vázaného plazmatu a to je metoda, kdy laserovým paprskem se do toho olivínu pálí, odpaří se část té hmoty, která se potom převede do plazmatu a analyzuje se složení. V podstatě izotopové složení toho olivínu. A všechno to vede potom k nějakému lepšímu pochopení toho magmatického systému nebo toho systému, který vedl k té erupci. A v podstatě dokážeme potom i třeba lépe predikovat to chování té sopky nebo toho sopečného systému potom v budoucnosti.
A to je zajímavé nejen pro vědce, ale i pro tamní obyvatele.
Sbírat vzorky žhavé lávy má smysl.
I když u toho profesor Krmíček vypadá jako mimozemšťan.
Víte, co všechno by dnes bez počítačů nebylo?
Nečekáte, doufám, že začnu jmenovat. Poslouchat nekonečný seznam by posluchače unudilo.
Jenom počítač by ho zvládl přečíst rychleji.
Je fakt, že schopnosti počítačů se stále zvyšují. Co před 40 lety uměl počítač rozměru velké haly, umí dnes i mé chytré hodinky.
Přesto lze počítače vystihnout krátkou definicí bez ohledu na letopočet jejich výroby.
Český novinář Gabriel Laub, který se narodil v roce 1928 a zemřel v roce 1998, má tento citát. Počítače se mýlí mnohem přesněji.
To pro ně není příliš lichotivé.
Ale trefné. Přesnější počítač má i přesnější chyby.
Ovšem, vynález je to skvělý. Nahradil otravné ruční počítání, výpočetní tabulky a logaritmická pravítka. Dnešní školáci už je neznají.
Než lidstvo dospělo k dnešní technice, muselo urazit velmi dlouhou cestu. První počítací stroje vznikly už opravdu dávno.
Stalo se tento den. 14. června. První počítadla vznikla současně s potřebou prostých kupeckých počtů. Asi nejstarší byl známý abakus, který vznikl před necelými 5000 lety v Babylonii. Principem připomínal dětské počítadlo. První mechanické kalkulátory, tedy soustavy ozubených koleček, vznikly během 17. století. Z nich asi nejznámější vytvořil 19-letý francouzský génius Blaise Pascal. Jeho Pascalina uměla sečítat i odečítat a sloužila Blaisovu otci, který se živil vypočítáváním daní. Za prvního vynálezce počítače blízkého těm dnešním je však považován anglický matematik Charles Babbage. Toho k problému přivedlo pracné počítání pomocí logaritmických tabulek. Dne 14. června 1822, tomu bylo 30, předkládá Královské astronomické společnosti v Londýně práci nazvanou Poznámka o použití strojů při počítání astronomických a matematických tabulek. Ta obsahuje návrh takzvaného diferenčního stroje. Mistr Babbage má velký talent, píše vlivný chemik Humphrey Davy ve zprávě pro parlament. Od vlády pak Babbage dostává několik finančních příspěvků. V roce 1832 dokončuje částečný prototyp. Ten se stával z 96 koleček na 24 osách a pomocí čeho si jako hodinový stroj dokázal počítat hodnoty některých funkcí a pomocí mosazné destičky s číslicemi tisknout vypočtená čísla do tabulek, logaritmických, astronomických, námořních. Do úplného provedení se autor raději nepustil. Další dílčí verzi diferenčního stroje realizovali Švédové, otec a syn Georg a Edvard Scheutzovi. Jejichž první exemplář zakoupila roku 1856 observatoř v americké Olbeně. Vážil půl tuny. Babbage se potom až do smrti v roce 1871 zabýval návrhem takzvaného analytického stroje. Programovat ho měly štítky o rozsahu 50x100 děr a právě to z něj udělalo předchůdce pozdějších počítačů. K pohonu celého soustrojí měl sloužit parní stroj. Tady ovšem Babbage vedle financí ztroskotal i na limitech tehdejší technologie. Nepodařilo se totiž vyrobit náležitě přesná ozubená kolečka. Jak se ukázalo roku 1960 při rekonstrukci, analytický stroj by skutečně fungoval. Součet dvou čísel mu zabral jednu vteřinu, násobení a dělení necelou minutu, přesně podle Babbageových předpokladů. Charles Babbage byl člověkem otevřené mysli a širokých zájmů. Vesmír připodobňoval k počítači, jehož program obsahuje zákony přírody. První si všiml souvislosti mezi letokruhy a stářím stromu. Navíc přišel i na to, že z velmi starých stromů může člověk získat poznatky o klimatu dávných dob. První počítač blízký těm dnešním zkonstruoval na den přesně před 203 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kalkulačka na parní pohon. Dnes nepředstavitelné.
Nikdy na ní nedošlo. A trvalo to přes 100 let, než se první počítače dostali do praxe.
Vývoj to byl dlouhý. Nicméně jedno mají úplně všechny počítače společné.
To už jsme slyšeli. Nebo máte další nápad?
Bez rozdílu konstrukce jsou poruchové.
Ano, bohužel tomu se těžko vyhnout. Přesto si myslím, že opravit počítač je mnohem snazší, než opravit lidskou duši.
Naprosto souhlasím. A toho, co se může v hlavě pokazit, je spousta.
Trochu to zúžíme na stavy, kterým se kdysi říkalo hysterie. A panovalo mylné přesvědčení, že postihuje jenom ženy. Pojem hysterka známe dodnes.
Následně pánové přiznali, že onemocnění vydatně postihuje je. Začalo se mluvit o takzvaných disociativních poruchách, a to proto, že podkladem příznaků mělo být vzájemné rozpojení neboli disociace funkčních systémů mozku, například smyslového poznávání, odhybnosti, emotivity a řídících funkcí.
Tématu se věnuje doktor František Koukolík.
Nové označení zní funkční neurologické poruchy. Jsou časté. Neurologové je diagnostikují přesně. Ženy jsou přece jen postiženy častěji než muži. Tvoří 60 až 75% pacientů. Klinický obraz je přepestrý a nesmírně proměnlivý. Do jisté míry lze vymezit několik typů, které se často prolínají. Například motorický neboli hybný typ, který se projevuje únavou, zpomalením, někdy třesem, poruchami chůze, postoje, rovnováhy i řeči. Potom typ charakterizovaný smyslovými příznaky. Následuje typ charakterizovaný odchylkami chůze a postoje a typ s poruchami řeči. A záchvatovitý typ, včetně křečí a poruchy vědomí. Klasický typ záchvatu, při kterém se pacientky prohnuly do oblouku někdy tak, že se podlahy dotýkaly jen temenem a patami, pamatují už jen ti nejstarší lékaři. Myslím, že o něm vědí od lékařů ještě starších, protože ho sami asi neviděli.
Hysterické oblouky zmizely, protože medicína, společnost i způsob, jak lidé prožívají a vyjadřují duševní zátěž, se změnily.
Tradičním vysvětlením příznaků byla proměna psychologického stresu do tělesných projevů.
Funkční neurologické poruchy tato teorie nevysvětluje v celém rozsahu.
Jak to tedy je?
Tok informace v mozku je založen na integraci neboli slučování smyslových informací, které putují ze zadních a spodních částí mozku a dále na predikci neboli předpovědi toho, co smyslové informace přinášejí. Predikce je dána aktivitou předních částí mozku. No a mozek tyto dva informační proudy porovnává. Porucha porovnávání vede k abnormální pozornosti, cílené na tělo, důsledkem pak jsou abnormální pohyby a vjemy. Příznaky totiž lze odvedením pozornosti utlumit, a to je charakteristická známka funkční neurologické poruchy.
Mozek si myslí něco, co není pravda a podle toho reaguje, ale ne stále. Stačí pacienta dostatečně zaměstnat a uleví se mu.
Ale co když to vše někdo jenom hraje?
Lze odlišit simulaci?
Lze. Vyšetřování funkčními zobrazovacími metodami ukázalo, že mezi předstíráním neboli simulací a funkčními neurologickými poruchami je rozdíl. Lidé s funkčními neurologickými poruchami nesimulují, jsou nemocní. Jestliže je například slabost, dejme tomu neschopnost pohnout paží předstíraná, příslušná korová oblast na základě instrukce neprojeví aktivitu. Jestliže jde o funkční neurologickou poruchu, pak ji projeví, ale současně se objeví aktivita prefrontální neboli přední mozkové kůry, která přípravě pohybu neodpovídá. U pacientů s psychogenními záchvaty tohoto typu, jejichž povaha není epileptická a patří tedy mezi funkční neurologické poruchy, byla nalezena mohutná abnormální funkční konektivita mezi uzly sítí, které odpovídají za emoce, dále za řídící kontrolu a za pohyby.
Dovedu si představit, jak jsou funkční neurologické poruchy nebezpečné pro pacienty i pro lékaře.
S funkčními neurologickými poruchami se lékaři setkávají snad ve všech oborech medicíny. Jsou časté a opravdu nebezpečné. Mohou napodobit vážná onemocnění a naopak. Vážná onemocnění mohou napodobit funkční poruchy. Lékaři by si je proto měli nechávat vždy až na poslední místo diagnostického žebříčku poté, co opakovaným a pečlivým vyšetřováním nezjistí nic, co by uváděné a pozorované potíže vysvětlovalo lépe než funkční porucha. Tohle je jedna z nejsvízelnějších kapitol medicíny. Jedinec s mnohaletými funkčními neurologickými poruchami, které lékaři přestanou brát vážně, může onemocnit zhoubným nádorem. Jehož příznaky jsou i delší dobu stejné, jako jsou příznaky jeho funkční neurologické poruchy a malérie na světě.
A právě v tom spočívá dvojí past funkčních neurologických poruch. Mohou svádět k nadměrnému vyšetřování i k příliš brzkému odbývání. Kdo z nich vyvodí diagnózu ze zvyku, může přehlédnout něco závažného. Kdo se jim vyhýbá ze strachu nebo nedůvěry, může pacienta odsoudit kroky trvajícímu bloudění.
Funkční poruchy vyžadují to nejcennější, co medicína má. Trpělivost, pokoru a schopnost naslouchat i tomu, co se nedá změřit. Teď nás čeká daleká cesta na druhou polokouli.
Myšleno směrem podle rovnoběžek nebo poledníků?
Oběma. Na jižní polokouli a zároveň západní polokouli se nachází největší stát jihoamerického kontinentu.
Tedy Brazílie. Známá například obří řekou Amazonkou a amazonským pralesem.
Nás ale bude zajímat říše zvířat.
A v ní je brazilská nabídka široká. Vždyť dnešní Brazílie je biologicky jedním z nejrozmanitějších míst na planetě.
Nás bude zajímat živočich, který žil právě tady.
Z těch nejznámějších jsou to jaguár, lenochod, papoušek ara, kaiman, anakonda velká, piraňa, tukán. Moment, vy jste ale řekl žil. Takže nás bude zajímat tvor, který vyhynul?
Přesně tak. Právě Brazílie je aktuálně držitelem jednoho rekordu. Nachází se tu nejstarší geologická vrstva a právě ta nám uchovala nejstarší kostry dinosaurů.
Ty úplně nejstarší zatím známé kosterní pozůstatky dinosaurů, ty jsou staré přibližně nějakých 233 až asi 228 milionů let a hlavně je známe ze dvou souvrství, z brazilského souvrství Santa Maria a z argentinského souvrství Ishigualasto. To brazilské souvrství Santa Maria je ještě o trošku starší, asi o 1,5 milionu let, takže ty úplně nejstarší pravé dinosaury, abych tak řekl, známe právě odtud. A jedním z těch nejslavnějších nebo těch, co byli nejdříve objeveni, tak je dinosaurus, který dostal jméno Staurikosaurus, Staurikosaurus pricei, a ten byl formálně popsán už v roce 1970 slavným americkým paleontologem Edwinem Colbertem. Colbert je pro nás takovým sympatickým, nebo byl takovým sympatickým pánem, i protože velmi obdivoval dílo Zdeňka Buriana a taky se třeba podílel na takovém dokázání pohybu kontinentu, té deskové tektoniky, protože zkoumal různé druhy živočichů triasových a zjistil, že mnohé z nich žili na území Jižní Ameriky, Afriky, Antarktidy, Austrálie a podobně.
A právě v Brazílii se mu roku 1969 povedl zajímavý nález.
Objevil na území státu Rio Grande do Sul z kameněliny takového malého, velmi primitivního dravého dinosaura. A protože taky rád koukal na oblohu a na jižní obloze je takové malinké souhvězdičko, vlastně úplně nejmenší ze všech tou svojí rozlohou, jmenuje se Jižní kříž. A protože samozřejmě ho nevidíme na severní polokouli a tehdy ten dinosaurus, kterého objevil, byl jedním z mála dinosaurů známých z jižní polokoule, tak se rozhodl mu dát právě tohle jméno Staur. Staurikosaurus, což znamená něco jako ještěr jižního kříže v překladu. No a to Pricei, to je zase podsta brazilskému paleontologovi Levelinu Ivoru Priceovi, který žil taky ve 20. století, 1905 až 1980, skoro stejně jako náš Zdeněk Burian. A ten právě v roce 1936 objevil ty úplně první fosílie Staurikosaura, ale ještě je teda nepopsal, ještě je neskoumal, takže to teprve udělal až po něm ten Colbert.
Co o jednom z nejstarších dinosaurů víme?
Tak víme, že žil někdy před těmi asi 233 miliony lety. Byl poměrně malý. Když si odmyslíme ten dlouhý ocas, který tvořil asi polovinu délky těla, tak byl velký asi tak jako středně velký pes, jako takový vlčák, dejme tomu. Délka je odhadována na lehce přes 2 metry, asi 2,1 až 2,3 metru. Hřbet měl ve výšce nějakých 80 cm, jako takový stůl klasický, dejme tomu, a mohl vážit něco mezi 12 a 23 kg. Většinou jsou ty odhady tak nějak kolem kolem tady té míry. Délka třeba stehenní kosti jeho činí nějakých 23 cm, necelý čtvrt metr, zatímco třeba u jeho příbuzného, mnohem známějšího, který se jmenuje Hererosaurus, který byl popsán o pár let dříve, tak ten dosahoval délky nějakých asi 3,5 až 6 metrů a tam je dvojnásobně dlouhá ta stehenní kost, skoro půlmetrová.
V porovnání s pozdějšími kolosy tedy celkem drobný jedinec.
Jeho kostra vykazuje kombinaci primitivních a pokročilejších anatomických znaků, jako jsou dva křížové obratle, 5 prstů na končetinách a dlouhý zpevněný ocas, který mu pravděpodobně sloužil jako stabilizační prvek při běhu.
A čím se tito dravci živili?
Staurikosauři zřejmě lovili nějaké malé, maximálně středně velké obratlovce, jiné primitivní dinosaury, jako byly primitivní sauropodomorfové, to byly takový ti vzdálení předkové a příbuzní těch obřích sauropodů s těmi dlouhými krky, ale ti se vyvinuli až o desítky milionů let později. Tady ti primitivní sauropodomorfové byli velcí taky, v podstatě jenom jako pes až nějaká možná ovce, dejme tomu. Pak lovili taky různé savcovité plazy, kynodonty, rinchosaury, nějaké synapsidy, to byly ty skupiny, které tehdy ještě konkurovaly těm dinosaurům hodně.
Jak víme, dinosauři vyhráli. Ostatní velké živočichy převálcovali.
Proč uspěli?
Brzy se ukázalo, že ten stavební tělesný plán tady těch dravých dinosaurů, jako je právě Staurikosaurus nebo po něm ten Hererosaurus, takže je velmi výhodný. Byli to takový aktivní, rychle se pohybující dravci, kteří dokázali se adaptovat na různé výkyvy klimatu, měli velmi výkonný systém dýchání, to je takové to dvojí dýchání, které po nich zdědili i dnešní ptáci, že to řekneme velmi jednoduše, při nádechu část vzduchu šla do plic a část se uchytila dál ještě v těle, kde byly ty vzdušné vaky, které různě zabíhaly do kostí a podobně. A při tom výdechu zase pak šel ten vzduch zpátky. No a ten dinosaurus se vlastně jakoby nadechl s dvojnásobnou efektivitou, než třeba my savci to dokážeme. Takže i díky tady tomu tihle dinosauři nakonec se dokázali prosadit evolučně a potomci toho Staurikosaura, například v podobě jakých už těch vyspělejších teropodů, tak nakonec se z nich stali i tak známí dinosauři, jako je Allosaurus, Velociraptor, Tyrannosaurus, no a dokonce vlastně i všichni dnešní ptáci.
Staurikosaurus není jenom další jméno v dlouhém seznamu dinosaurů. Je to tichý svědek úsvitu jejich éry.
V době, kdy se kontinenty teprve skládaly dohromady a savci byly jen nenápadnými tvory ve stínu, Staurikosaurus už se proháněl po Jižní Americe.
Jeho fosílie nám připomínají, jak hluboko sahají kořeny této fascinující skupiny živočichů a jak důležité je hledat odpovědi i v těch nejstarších kamenech. Dvě lahve, velká prázdná nádoba se stupnicí objemu, no a to je všechno.
Všechno k čemu?
K malému pokusu, který si můžete udělat doma. Do první lahve natočte vodu, přesně 0,5 litru, odšroubujte a nalijte celou do té nádoby se stupnicí.
Hladina se nepochybně zastaví na rysce s hodnotou 0,5 litru. Dobře, a co dál?
Do druhé lahve si přichystejte čistý líh.
Také 0,5 litru?
Ano, přesně stejně jako bylo vody. No a pak ten líh opět celý nalijte do nádoby, kde už je voda.
Budeme mít litr nepoživatelné kapaliny. K čemu to bude?
Jste si jistá, že litr?
Tak přeci 0,5 litru a 0,5 litru dá dohromady 1 litr. To dá rozum.
No, sadím se, že ne.
Jak to? Co pak přestává platit, že 1 + 1 = 2? Když slijeme 0,5 litru vody a 0,5 litru lihu, nedostaneme litr směsi?
Nedostaneme. Vysvětlení právě přichází. V knize profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského. Čte Milan Steinler.
Molekulární kuchyně. Dnes naposledy spolu nahlédneme do molekulární kuchyně a tak jsem vybral několik zajímavostí z různých kapitol své knihy, které si myslím, že vás zaujmou. Proč alkohol popírá, že 1+1 = 2? Učitelé někdy ukazují studentům jednoduchý pokus. Vezmou 0,5 litru čistého lihu a 0,5 litru čisté vody. Slijí je dohromady a co studenti nevidí, součet 2,5 litru je menší než 1 litr. Zdá se to nemožné, divné. Vysvětlení je ale velmi prosté. Molekuly vody jsou menší než molekuly lihu, jak napoví už chemický vzorec, H2O je menší než C2H5OH. Když slijeme vodu s lihem do jedné nádoby, vyplní menší molekuly vody volná místa mezi většími molekulami etylalkoholu. Podobně se může sesypat do menšího objemu 0,5 litru hrachu a 0,5 litr máku. Dá se vodka namazat na chleba? Směs etylalkoholu a vody má ještě další, méně známou vlastnost, a to zřetelnou změnu viskozity v závislosti na poměru obou složek. Připomínám, že viskozita je míra odporu kapaliny proti toku a projeví se třeba při vytékání kapaliny z nádoby. Med má proti čisté vodě mnohem vyšší viskozitu, z nakloněné sklenice teče zřetelně pomaleji. Tímto problémem se zabýval už slavný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Zjistil, že směs alkohol-voda má výrazné maximum viskozity při objemové koncentraci asi 42% lihu. Viskozita této směsi je až trojnásobná oproti samotné vodě nebo čistému lihu. Byl to prý samotný Mendelejev, kdo doporučil, aby ruská vodka byla zásadně 40%. Viskozity ruské vodky si nejlépe všimnete v úzké sklenici, kde na stěnách vytváří charakteristické závoje. Tento efekt může barman ještě zvýšit tím, že vodku i sklenici předem vychladí. Viskozita každé kapaliny, včetně alkoholu a vody, totiž výrazně roste s klesající teplotou. Čím chladnější, tím méně ochotně teče. Jaký to má smysl v gastronomii? Viskózní lihovina déle ulpívá na jazyku a konzumentovi poskytne delší kulinářský zážitek. Pokud by někdo chtěl, mohl by si samotný líh ochladit kapalným dusíkem. Byl by tak viskózní, že by se dal mazat na chleba. Jsou brambory ve sklepě živé? Rostliny si dokáží díky sluneční energii sami vyrobit cukr a následně i škrob. Rád bych ukázal na příkladu obyčejných brambor, jak s těmito cennými produkty rostliny zacházejí. Každá hospodyně ví, že brambory skladované při teplotě pod 3 stupni Celsia zesládnou. Proč? Protože žijí, vědí, že je chladno. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od cukru nebo mouky, brambory nejsou mrtvou potravinou, nýbrž živými organismy připravenými k novému růstu, až se na jaře zasadí do půdy. I ve sklepě v nich probíhá metabolismus. Přijímají ze vzduchu kyslík a vydechují oxid uhličitý. Energii pro život si berou právě ze škrobu, který plynule rozkládají na jednodušší cukry. Při nižší teplotě se životní procesy zpomalí, ale rozklad škrobu na glukózu pokračuje i nadále. Brambory se tak prozíravě připravují na možný mráz. Jak ho dokáží přežít? Díky fyzice. Roztok glukózy ve vodě má nižší bod tuhnutí než čistá voda. Zůstane tedy i pod bodem mrazu v buňkách bramboru kapalný obsah. Kdyby se vytvořil led, buňku by nevratně poškodil, roztrhal. Podobně, když řidič zapomene nalít do auta zimní chladící kapalinu, zmrzlá voda v chladiči jej nevyhnutelně poškodí. Přeměna škrobu na glukózu v bramborových lízách je naštěstí v určitém teplotním rozsahu vratná. Když se nasládlé brambory na několik dní přenesou do tepla, glukóza se opět přemění na škrob. Je proto užitečné přenést vždycky týdenní zásobu brambor z chladného sklepa do teplejší spíže. Kolik máme chutí? Chuťové pohárky našeho jazyka dokáží identifikovat 5 základních chutí. Sladkou, slanou, kyselou, hořkou a podle nedávných poznatků také chuť umami, chuť glutamátu sodného. Bylo prokázáno, že pro tuto zvláštní chuť, typickou pro orientální kuchyni, má většina lidí specifické receptory. Možná si ještě pamatujete, ve starších učebnicích byl obrázek mapy jazyka s vyznačením oblastí citlivých na základní chutě. Na špičce jazyka sladká, u kořene hořká a po stranách slaná a kyselá. Mnoho lidí stále neví, že takové pojetí se dnes už opustilo. Spíše se předpokládá, že všechny chutě vnímáme celým povrchem jazyka i přilehlé sliznice úst. Podle posledních studií existují ještě další chutě, které nelze zařadit do 5 základních. Například lékořice obsahuje kyselinu glycyrizovou, která může chutnat sladce i hořce. Syntetické sladidlo aspartam může vytvořit různé prostorové uspořádání molekuly a podle toho chutnat sladce nebo zcela neutrálně. V této oblasti má ještě molekulární gastronomie velké pole pro výzkum z chemického i fyziologického hlediska.
To byly další zajímavosti z knihy profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd,
kterou jsme dnes otevřeli naposledy. A končí i náš meteor.
Ten příští už bude letní, nebo počkejte. Ano, léto začíná za týden 21. června, přesně ve 4 hodiny a 43 minut.
3 hodiny a 21 minut předtím, než se ozve naše znělka.
Tedy u prvního letního meteoru se budeme těšit.
Naslyšenou.